ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันพฤหัสที่2กันยายน2564รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูนพันธ์วัฒนวงศ์เหมือนเดิมครับสำหรับในคลิปนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทั้ง2ท่านนะครับอันได้แก่คุณธารากรแล้วก็คุณวัฒน์นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับปราศจากโควิดทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ได้วัคซีนกันเร็วๆด้วยนะครับเอาละครับมาดูเซตอินเด็กซ์กันนะครับวันนี้เซตอินเด็กซ์นะครับปรับตัวขึ้นถึง13จุดนะครับปิดที่1648จุดนะแม้ว่าโครงสร้างของการปรับตัวขึ้นวันนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าไม่เพอร์เฟคเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีน้องเดลต้าเข้ามาช่วยสนับสนุนถึงประมาณสัก78จุดนะแต่ว่าถ้าเกิดดูในภาพรวมมันก็ถือว่าโอเคนะ1648เนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 1,643 จุดได้นะในภาพรวมก็ถือว่าโอเคส่วนถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็กลับมาเป็นผู้นำในเอเชียอีกแล้วนะครับวันนี้เราปรับตัวขึ้น 0.8% เอเชียโดยเฉลี่ยนะครับ 0.2 แล้วก็อาเซียนนะโดยเฉลี่ยประมาณสัก 0.2% วันนี้ไทยแลนด์นี่เรียกว่ามาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับคราวนี้ตลาดหุ้นในเอเชียช่วงนี้ก็อาการคล้ายๆกันจากเมื่อคืนนะครับคือเมื่อคืนที่อเมริกาก็มีการรายงานตัวเลขจ้างงานของภาคเอกชนนะซึ่งปรากฏว่าก็ออกมาต่ำกว่าคาดถึง 40% เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีในเชิงเศรษฐกิจนะแต่ว่ามันกลายเป็นสัญญาณที่ดีในของตลาดหุ้นนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆจำได้อะในการประชุมนะครับนายธนาคารกลางนะครับสัมมนาของที่แจ็คสันโฮเนี่ยภาพมันก็ออกมาว่าทางเฟดเองในรอบเนี้ยเน้นเรื่องของเศรษฐกิจจริงมากกว่าเงินเฟ้อนะครับเขาบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยแป๊บเดียวมันก็กลับมาที่เดิมละแต่เรื่องเศรษฐกิจจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับซึ่งตัวแทนที่สำคัญที่เอาไว้ดูภาคของเศรษฐกิจจริงเนี่ยมันก็คือเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นตัวเลขนะครับการจ้างงานภาคเอกชนที่ออกมาต่ำกว่าคาดที่อเมริกาเมื่อคืนนี้มันก็เหมือนกับเป็นการสะท้อนว่าเอ้ยอย่างเงี้ยแปลว่าเศรษฐกิจนะครับยังคงต้องการนะครับการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินต่อไปนะเพราะเกิดว่าคุณไปรีบเลิกการผ่อนคลายแบบเนี้ยนะครับเศรษฐกิจมันจะฟื้นไม่ไหวเอานะครับตลาดก็จินตนาการไปแบบนี้ก็เลยมีความคาดหมายว่าสงสัยนะครับเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการลด QE หรือแม้กระทั่งเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะต้องถูกเรียกว่าลากยาวให้มันไกลออกไปนะครับมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นนะครับขยับตัวขึ้นมาได้ในเอเชียในเช้านี้นะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะมีความเรียกว่าเพี้ยวฟ้ามากกว่าเพื่อนนะครับก็เป็นเรื่องของโควิด-19 บ้านเราที่ต้องยอมรับว่าก็ยังอยู่ในตัวเลขที่พอใช้ได้นะครับคือการติดเชื้อน่ะมันก็ไม่ได้เด้งกลับไปนะครับมันยังคงอยู่ระดับวันละ 14,000 คนบวกลบนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็เรื่องของการเปิดเมืองการผ่อนคลายต่างๆตั้งแต่วัน1กันยายนก็เริ่มเห็นหลายๆที่ก็เริ่มมีผู้คนเข้าไปใช้บริการมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าบนท้องถนนก็เริ่มมีรถเนี่ยขวักไขว่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยมันก็ได้อานิสงส์จากที่เมืองนอกด้วยแล้วก็ปัจจัยภายในที่เริ่มมีความหวังว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยอาจจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหรือเปล่านะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยดูจะเรียกว่าดีดตัวได้แรงกว่าเพื่อนๆในเอเชียในวันนี้นะครับสำหรับการเคลื่อนไหวของเซตนะครับตอนเช้าเนี่ยด้วยความที่ว่าเรื่องของตัวเลขนะครับการจ้างงานที่อเมริกาอ่ะมันจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่ใหญ่มากอย่างที่บอกคือบ้านเราตอนนี้น้ำหนักเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของโควิด-19 มากกว่านะครับมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อเช้าเนี่ยก็ไม่ได้เปิดบวกหรือเปิดลบนะมันก็เปิดเกาะๆกันอยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการเกรงๆเสียมากกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเราเห็นนักทุนต่างชาติที่ดันตลาดหุ้นเรามาหลายๆวันอ่ะเมื่อวานน่ะแกพลิกขายเป็นวันแรกเนี่ยนะ890ล้านบาทคนก็เริ่มเกรงๆแล้วว่าเฮ้ยฝรั่งมันจะกลับตัวกลับบ้านมันหรือเปล่านะแล้วก็พอไปดูค่าเงินบาทเมื่อเช้าเนี่ยจากที่แข็งค่าซึ่งมันสะท้อนว่าฝรั่งกำลังเอาเงินเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าเมื่อเช้าเนี่ยหยุดแข็งแล้วไงเริ่มหยุดอยู่กับที่แล้วเริ่มมีการเด้งอ่อนๆแล้วคนก็ชักเสียวว่าเฮ้ยฝรั่งมันจะกลับบ้านหรือเปล่าฉะนั้นตอนเช้าสังเกตดูคือตลาดเปิดมาก็ไม่กล้าไปไหนไม่กล้าปาทิ้งแต่ก็ยังไม่กล้า เดินหน้าขึ้นนะครับคราวนี้พอภาพมันเป็นแบบเนี้ยตลาดก็จะเรียกว่าค่อยๆไหลไปเรื่อยๆปรากฏว่าตลาดเองเนี่ยก็ค่อยๆซึมขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ประมาณสักตอนบ่าย 2:30 เนี่ยนะครับเริ่มทะลุนะครับบริเวณ 1,643 ได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกคือตรงเนี้ยมันเป็นแนวต้านที่สำคัญมากนะครับคราวนี้พอมันข้ามมาได้ปรากฏว่าไม่ถูกตบลมไงเพราะว่า1643เนี่ยเราขึ้นมาทดสอบมาแล้ว2วันติดต่อกันแล้วไม่ผ่านวันนี้เป็นวันที่3นะครับปรากฏว่าวันที่3เนี่ยสามารถข้ามได้ละแปลว่าคนที่เรียกว่าไม่เชื่อว่ามันจะผ่าน1643น่ะก็ปาทิ้งไปละ2วันที่ผ่านมาวันนี้วันที่3ไม่มีของให้ปาละเราก็เลยเห็นวันเนี้ยตลาดหุ้นสามารถผ่าน1643ตอน 2:30 ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับคราวนี้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังคือเวลาจังหวะที่ตลาดอ่ะมันผ่านแนวต้านสำคัญนะครับหลังจากเทสมาหลายครั้งน่ะแปลว่าแรงขายมันหมดฉะนั้นจังหวะที่มันผ่านปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตเห็นคือมันเริ่มมีนะครับเม็ดเงินถาโถมตามซื้อเข้ามาเรื่อยๆส่วนหนึ่งก็มาจากคนที่รอเบรกแหละนะครับกะว่าเบรกเมื่อไหร่กูก็กระโดดขึ้นตามกับอีกขาหนึ่งก็คือคนที่ช็อตหุ้นไว้แหละนะครับช็อตไว้ตลอดว่า1643ไม่น่าผ่านแต่สุดท้ายพอมันผ่านได้ปุ๊บเนี่ยครับเขาก็ต้องทำเขาเรียกว่า cover short ก็คือเรียกว่าซื้อหุ้นคืนนะครับมันก็เลยทำให้เป็นตัวเรียกว่าผลักให้ตลาดหุ้นเนี่ยเดินหน้าออกจาก1643ได้อย่างสวยงามในวันนี้นะครับซึ่งท้ายนะวันนี้ก็ไปปิดที่1648ก็ถือว่าปิดได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับคราวนี้หุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับที่เด่นที่สุดอ่ะก็จะเป็นกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันดับ1เนี่ยก็จะเป็นน้องเดลต้าเลยวันนี้บวกไป 10% นะครับช่วยดันตลาดได้ถึง 7.8 จุดนะครับเอาซะว่า8จุดกลมๆแล้วกันนะครับคราวนี้มีคนก็ถามว่าประเด็นอะไรที่ทำให้เดลต้าปรับตัวขึ้นนะตามหน้าข่าวก็ไปใช้เรื่องประเด็นว่าการเปิดโรงงานที่บางปูนะแต่ผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าตอนที่เขาปิดที่บางปูเนี่ยหุ้นก็ลงนิดเดียวเลยนะครับแต่พอเปิดปุ๊บเนี่ยโอ้โหขึ้นกันถล่มทลายเลยเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะมันการเป็นการเอาผลไปหาเหตุซะมากกว่านะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของฟันโฟแหละนะครับพอมันเป็นจังหวะที่ตลาดมันข้ามแนวต้านสำคัญได้ความมั่นใจมันเลยมานะครับหุ้นที่เป็นบิ๊กแคปแล้วมันมีมูดอารมณ์ของการเก็งกำไรด้วยนะมันก็เลยได้รับความนิยมนะครับในขณะที่คู่หูของเขาอย่างตัวของ KCE กับ HANA นะครับก็ปรับตัวขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับKCE บวกมา 1% แล้วก็ HANA บวกมา 0.7% นะครับก็ได้แรงหนุนจากเรื่องของค่าเงินบาทที่หยุดการแข่งค่านะครับหลังจากแกแข่งค่ากันติดๆมา9วันนะวันนี้วันที่9เนี่ยก็เรียกว่าเด้งตัวขึ้นมาอ่อนค่าได้นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่เด่นมากๆในวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มบิ๊กแคปนะไม่ใช่เป็นผู้เซ็นเซกเตอร์นะกลายเป็นว่ากลุ่มที่มีขนาดใหญ่ๆแล้วก็หุ้นที่เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเท่าที่สังเกตดูเนี่ยเรียกว่าเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปตท.นะก็เป็นผู้นำด้านพลังงานใช่ไหมแอดวานซ์นะครับผู้นำด้านของ ICT AOT นี่ก็เป็นผู้นำด้านเรื่องของการท่องเที่ยวการขนส่งแล้วก็ CPN เซ็นทรัลพัฒนานะครับอันนี้ก็เป็นผู้นำของห้างสรรพสินค้ามันจะเห็นว่าหน้าหุ้นวันนี้มันเป็นหน้าหุ้นของ leader นะครับของอุตสาหกรรมต่างๆที่มีไซส์ขนาดใหญ่เป็นหุ้นที่เรียกว่าอยู่ในมอนิเตอร์ของนักทุนต่างชาติอยู่แล้วนะครับก็เป็นตัวที่พาตลาดขึ้นมานะครับแต่ว่าวันนี้มันมีอยู่กลุ่มนึงที่ผมเห็นพฤติกรรมมันค่อนข้างแปลกมาสักอาทิตย์นึงแล้วนะคือตอนที่หุ้นตัวใหญ่ๆ big cap ใหญ่ๆมันปรับตัวขึ้นน่ะแต่กลุ่มเนี้ยมันนิ่งมากเลยไซด์เวย์ไม่ค่อยขึ้นในขณะที่ถ้าไปดูโซนของราคาก็ไม่ได้อยู่โซนบนด้วยนะอยู่โซนกลางๆค่อนไปทางด้านล่างด้วยซ้ำไปไอ้กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มไฟแนนซ์นะครับเพื่อนๆลองไปดูกราฟนะ MTC สวัสดนะครับติดล้อนะครับหรืออาจจะรวมหมายถึงตัวของบัตรเครดิต KTC ด้วยเนี่ยคือเป็นภาพของไซด์เวย์กันอย่างเดียวเลยคือแทบจะไม่ไปไหนเลยแต่ว่าถามว่ามันลงแรงไหมมันก็ไม่ได้ลงแรงนะอันนี้ก็แปลกเหมือนกันที่นักทุนสถาบันยังไม่เอาฝรั่งยังไม่เอาทั้งที่มันก็แคปมันก็ไม่ใช่น้อยนะอันนี้อาจจะพอจะเดาได้อย่างนึงว่าตลาดเองอ่ะอาจจะยังไม่ค่อยไว้ใจในเรื่องของหนี้เสียหรือเปล่านะครับก็เลยทำให้ยังไม่กล้าเข้าไปนักนะเดี๋ยวเราต้องจับตาดูอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะผมว่าถ้าอีกอาทิตย์หนึ่งมันยังไม่ขึ้นน่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปหน้าหุ้นวันนี้นะครับอาการก็คือเป็นการที่ตลาดกลับไปเล่นหุ้นบิ๊กแคปขนาดใหญ่อีกแล้วนะครับหุ้นอะไรที่มันเป็นไทป์ฝรั่งเป็นไทป์ที่เป็นอุตสาหกรรมที่มันเริ่มจะมีโอกาสในการฟื้นตัวในเรื่องของการเปิดเมืองเนี่ยก็ได้กลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์พอได้สัญญาณเรื่องของค่าเงินบาทที่มันหยุดแข็งค่าเนี่ยก็เป็นเหลี่ยมให้มันกลับขึ้นมาเล่นเด้งกันได้นะครับส่วนผู้เล่นในตลาดวันนี้นะครับ โจรกลับใจทั้งคู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนกับต่างชาติหลังจากเมื่อวานแกขายใช่ไหมวันนี้ก็กลับมาซื้อแล้วนะครับวันนี้สถาบันกลับมาซื้อ810ล้านบาทนะครับแล้วก็นักทุนต่างชาตินะครับกลับมาซื้อก้อนใหญ่เลยนะครับ 3,343 ล้านบาทนะครับโดยภาพของนักทุนสถาบันนะครับมันก็เป็นจังหวะที่ตลาดหุ้นนะครับมันสามารถผ่านแนวต้านสำคัญได้นะ1643ผ่านไม่พอนะครับรอบนี้มาพร้อมวอลุ่มด้วยก็แปลว่าพร้อมที่จะไปต่อแล้วล่ะนะครับเพราะนักทุนสถาบันต้องรีบกลับมาเอาโพซิชันที่ขายไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนนักทุนต่างชาติอ่ะผมก็ยังคิดว่ามันยังคงเป็นอารมณ์เดิมนะเป็นอารมณ์ของการเจียดเงินมานะครับเพราะจริงๆตลาดหุ้นบ้านเขาอ่ะมันก็ยังโอเคอยู่นะไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับเขาก็เลยเอาเงินเนี่ยเจียดมาที่ฝั่งของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดหนักๆนะครับแล้วก็พอจะมีแสงสว่างได้บ้างว่ามีโอกาสจะฟื้นตัวน่ะเขาก็เจียดเงินมาซื้อหุ้นบ้านเราบ้างนะครับมันก็เลยทำให้เห็นภาพของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยค่อยๆทยอยซื้อหุ้นบ้านเรานะคือถ้าเกิดเขามาเต็มตัวเนี่ยเขาคงซื้อหนักกว่านี้อันนี้ขนาดเศษเงินนะมันก็ทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมีทิศทางที่ดีได้นะครับส่วนมูลค่าซื้อขายวันนี้นะครับก็อยู่ที่ 111,413 ล้านบาทนะครับก็แผ่วลงไปนิดนึงนะครับ 14% จากเมื่อวานนี้สุดท้ายนะครับมาสู่ประเด็นที่จะส่งผลนะครับต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับตอนนี้ประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับ direction หรือว่าทิศทางของตลาดนะครับก็คือเรื่องของโควิด-19 นั่นแหละนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเรื่องของเฟดเรื่องของนโยบายผ่อนคลายหน้าเงินอ่ะมันเป็นเพียงจังหวะนะครับขึ้นลงๆให้เราแอคชั่นกันนะครับแต่ว่า direction หรือทิศทางของตลาดหุ้นบ้านเราตัวเนี้ยมันยังคงอิงกับเรื่องของโควิด-19 ที่สุดนะครับซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเกิดตัวเลขของการติดเชื้อน่ะมันไม่แย่ลงนะเอาแค่ว่า 14,000 ไปเรื่อยๆนะครับมันก็ค่อนข้างยากที่ตลาดหุ้นจะลงนะครับคือถ้าตัวเลขไม่พุ่งกลับไป 20,000 นะโอกาสที่หุ้นจะลงอ่ะค่อนข้างยากแล้วล่ะน่าจะเป็นภาพของการค่อยๆซึมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้จะขึ้นเร็วขึ้นช้านะก็อยู่ที่จังหวะของตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วแหละนะครับถ้ามันลดลงอย่างนี้สำคัญอ่ะมันก็น่าจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับส่วนพรุ่งนี้เองเนี่ยมันก็เป็นวันศุกร์ใช่ไหมแต่ผมคิดว่าศุกร์นี้เนี่ยคงไม่เหมือนศุกร์อื่นๆที่ผ่านมาเพราะว่ามันเป็นศุกร์ที่หนึ่งคือเราเห็นฝรั่งน่ะเข้ามาเต็มๆละในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันที่2คือมันเป็นศุกร์ที่มันผ่านแนวต้านสำคัญไปเรียบร้อยแล้วละ1643หลังจากทดสอบมา2วันนะครับวันที่3ผ่านละนะครับแล้วมันก็เป็นศุกร์ที่ตลาดดูจะค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นนะครับสังเกตหน้าหุ้นดูก็นักทุนสถาบันก็ยังเล่นอยู่นะครับต่างชาติก็เข้ามารายย่อยแล้วก็เรียกว่าสลับไปสลับมาอะไรแบบนี้นะครับเพราะหน้าหุ้นก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคงเป็นวันศุกร์ที่ไม่เหมือนทุกๆศุกร์ที่ผ่านมาที่ช่วงสายๆบ่ายๆเนี่ยเริ่มมีแรงขายกันนะมันคงไม่น่าจะเป็นภาพแบบนั้นมันน่าจะเป็นศุกร์ที่ทุกคนเริ่มมีความหวังแล้วก็กล้าที่จะห่อหุ้นมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นภาพที่น่ากังวลนักในศุกร์นี้นะครับเพราะงั้นสำหรับตัวอย่างแผนการลงทุนนะครับด้วยความที่ว่าเซตเนี่ยนะมันยืน1643ได้แล้วนะครับแม้ว่าจะมีน้องเดลต้าบ้างก็ตามแต่ว่าหน้าหุ้นตัวใหญ่ตัวอื่นน่ะมันก็พอทนนะครับมันพอมันยืน1643ได้แล้วหลังจากทดสอบมา3วันแบบเนี้ยนะครับโมเมนตัมฝรั่งกำลังโอเคหน้าหุ้นใช้ได้สถานการณ์โควิดไม่มีอะไรแย่ลงแบบเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าปริมาณในพอร์ตผมว่าหุ้นน่ะต้องมากกว่าเงินสดได้ละนะครับอันนี้เข้าใจได้ว่าช่วงก่อนหน้าคนกังวลเรื่องโควิดจริงๆเงินสดในพอร์ตอาจจะเยอะหน่อยอาจจะประมาณสัก 60-70% นะครับแต่พอมาจังหวะแบบเนี้ยผมคิดว่าหุ้นต้องมากกว่าเงินสดแล้วล่ะนะครับหุ้นอาจจะสัก60% ได้ละนะครับเงินสดอาจจะสัก 40% อะไรประมาณนี้ต้องเริ่มเป็นภาพที่มีกลิ่นอายของกระทิงอ่อนๆละนะต้องเริ่มมีละคราวนี้หน้าหุ้นอะไรที่ยังสามารถฝากผีฝากไข้ได้กับช่วงนี้นะก็ต้องยอมรับว่าหน้าหุ้นฝรั่งเนี่ยง่ายที่สุดเลยนะครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาขายหุ้นบ้านเรามา4ปีติดละปีนี้นะครับเน็ตสุดที่แล้วก็ยังขายอยู่มาสัก 8-9 หมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเรียกว่าโพซิชันในหุ้นบ้านเราเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องไปดักว่าเฮ้ยถ้าฝรั่งกลับมาเนี่ยมันจะกลับมาที่ไหนยังไงนะครับเพราะก็พยายามไปเน้นหุ้นฝรั่งแล้วกันนะครับซึ่งผมคิดว่าฝรั่งเนี่ยถ้าจะกลับมารอบนี้นะครับเขามองบ้านเราเป็นประเทศท่องเที่ยวใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องของการเปิดเมืองนะครับเกี่ยวเนื่องของการท่องเที่ยวพวกนี้นะครับแล้วมาร์เก็ตแคปมันใหญ่พอที่จะรับเงินต่างชาติได้เนี่ยก็น่าจะเป็นหุ้นกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็อยากจะให้เน้นมากๆเลยคือให้เน้นหุ้นพวกเนี้ยน่ะโดยเฉพาะหุ้นที่ยังมีราคาเนี่ยต่ำกว่าก่อนโควิดจะบุกบ้านเรานะครับอย่างที่บอกเราเจอโควิดคนแรกในประเทศไทยน่ะวันที่12มกราคม ปี2563นะครับเพื่อนๆก็ไปดูหุ้นประเภทเนี้ยไทป์เนี่ยไทป์ฝรั่งไทป์เปิดเมืองไทป์ที่มันบิ๊กแคปนะครับแล้วไปดูอะไรที่มันราคาหุ้นน่ะยังต่ำกว่าวันที่12มกราเนี่ยผมว่าชุดพวกเนี้ยนะครับถ้าใครมีอยู่ถือต่อไปได้สบายๆนะครับถ้าใครไม่มีนะครับหาจังหวะเริ่มเข้านิดนึงนะครับจะได้ไม่ตกรถตกลากันในรอบนี้นะครับเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ไม่มีรายการตลาดวายเนาะให้น้าแดงไปพักผ่อนกันนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำรายการให้รวมถึงเพื่อนๆหลายๆท่านที่ทยอยนะครับให้ค่ากาแฟนะครับสนุนรายการมาให้โดยตลอดไม่ขาดสายเลยขอบคุณมากๆนะครับเอาละวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันอีกทีในรายการตลาดวายพอดแคสต์ Weekend นะครับในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ